SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์หรือว่า performance มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าดีไซน์เลยนะครับแล้วทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้หรือไม่เราจะไปดูกันในเอพิโซดนี้ครับสวัสดีครับ SE Corner เอพิโซด145นะครับกับผมชัยยงรักกิจเวสกุลครับเอพิโซดนี้อ่านต่อใน chapter ที่20นะครับของหนังสือ A Philosophy of Software Design เป็นเรื่องDesigning for performance หรือว่าการออกแบบที่คำนึงถึงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ในแชปเตอร์นี้เขาจะมาดูว่าเรามีทางไหมที่ยังคงได้ performance ของซอฟต์แวร์ที่ดีในขณะเดียวกันก็ยังคงมีการดีไซน์ของซอฟต์แวร์ที่ดีด้วยมาดูกันนะครับเขาบอกว่ายังไงเนี่ยไอเดียหลักก็ยังคงเป็นเรื่องความง่ายแล้วก็เรียบง่ายของการเขียนโค้ดหรือว่า simplicity อยู่ไอตัว simplicity เนี่ยมันให้ได้ทั้ง performance แล้วก็ clean design นะครับแต่ว่าเราจะมีแนวคิดอย่างไรอย่างแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องว่าเราคิดถึงประสิทธิภาพในแง่มุมไหนหรือว่าคิดบ่อยแค่ไหนผู้เขียนบอกว่าถ้าเราพยายามจะ optimize ทุก statement ที่เขียนนะครับให้มันเร็วที่สุดมันก็จะช้ามากๆแล้วก็มันอาจจะมีความซับซ้อนมากเกินจำเป็นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเขียนโค้ดโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่อง performance เลยสุดท้ายอาจจะกลายเป็นโค้ดของเราเนี่ยมันมีแต่จุดที่มันช้าไปหมดนะครับเชื่องช้าไปซะทุกจุดซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโดยรวมออกมาแล้วทุกอย่างอาจจะช้าลงไป 5-10 เท่าได้อันนี้ก็ไม่เวิร์กอีกเหมือนกันเพราะนั้นคือต้องทำยังไงเขาก็บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คืออยู่ระหว่างปลายสุดทั้งสองข้างเนี้ยนะครับใน2 extreme คือเราต้องรู้ว่าอะไรที่ค่อนข้างดีนะหรือว่าอันเนี้ยแบบประมาณเนี้ยโอเคแล้วอะไรที่มันควรจะหลีกเลี่ยงนะครับอะไรที่มันแบบเป็นการทำงานที่มัน expensive หรือว่ามันแพงมากๆแสดงว่ามันใช้เวลานานนั่นเองตัวอย่างของการทำงานที่เสียเวลานะครับเช่น network communication การรับส่งข้อมูลผ่าน network คือหนังสือบอกว่า round trip เนี่ยส่งข้อมูลไปอาจจะใช้เวลา 10-50 มิลลิเซกเนาะเพราะนั้นคือก็ยังช้ากว่าการคำนวณของ CPU มากอยู่อันที่2คือการเขียน I/O ไปยังดิสนะครับถ้าเขียนดิสที่เป็นฮาร์ดดิสปกติเนี่ยอาจจะใช้เวลา 5-10 มิลลิเซคันด์เนาะก็ช้าอยู่นะครับถ้าเป็นแฟลชสตอเรจเช่นพวก SSD ก็อาจจะเป็น 10-100 ไมโครเซคันด์แต่ก็ยังช้ากว่าการคำนวณของ CPU เกือบ 2,000 เท่าได้นะฮะการทำการallocate memory เนาะเช่นพวก malloc ในภาษา C การใช้คำสั่ง new ใน C++ หรือ Java พวกนี้ก็จะมีความช้าเพราะว่ามันต้องไปเอาพื้นที่มาใน memory นอกจากนั้นก็เรื่องการ miss ข้อมูลใน cache นะครับการต้องไป fetch ข้อมูลจาก RAM เอามาใส่ใน cache ของ processor พวกนี้เป็นอะไรที่ใช้เวลาค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการ execute code ปกติถ้าเรามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เราก็ควรจะพยายามจะหลีกเลี่ยงมันหรือว่าถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้มันเราก็ต้องมีวิธีที่จะดูได้ว่าเราเขียนมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหนังสือก็บอกว่าให้ทำเป็นเบนช์มาร์คขึ้นมาก็คือเอาไปวัดดูแต่ละจุดว่าจุดไหนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะแล้วจากนั้นเราก็จะรู้ว่าอันไหนคืออันที่เร็วอันไหนคืออันที่ช้าจากนั้นเราก็สามารถเลือกนะครับเลือกโอเปอเรชันที่มันเร็วได้แบบจำได้แล้วก็รู้วิธีอยู่ด้วยตัวเองเลยนะครับตัวอย่างนึงที่เขายกก็คือว่าถ้าเรามีคอลเลกชันของออบเจกต์เนาะเรามีกลุ่มของออบเจกต์อันนึงที่เราต้องดูโดยใช้คีย์นะเอาให้คีย์เข้าไปได้แวลูออกมาเราจะเก็บเป็นอะไรดีระหว่าง hash table หรือว่าเป็น order map ก็คือเป็นแมปที่มันมีการเรียงลำดับซึ่งถ้าเราตัดสินใจใช้ hash table นะครับมันเร็วกว่า order map 5-10 เท่าได้เลยเพราะคือถ้าไม่ได้จำเป็นต้องมีการเรียงลำดับอะไรเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเลือก order map เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะการเลือก data structure ที่มีผลกับประสิทธิภาพของโค้ดเหมือนกันต่อมานะครับก็คือว่าถ้าเราต้องการจะปรับปรุงโค้ดให้ดีขึ้นเราจะทำยังไงหนังสือแนะนำเลยว่าอย่าเริ่มทำการปรับปรุงโค้ดโดยเบสบนสัญชาตญาณของตัวเราเท่านั้นคือถ้าไม่รู้อะไรเลยแล้วคิดว่าฉันจะแก้ตรงนี้แหละที่จะทำให้มันเร็วขึ้นเขาบอกว่าให้หยุดก่อนเลยนะครับสิ่งแรกที่ควรต้องทำคือต้องวัดก่อนครับเราต้องวัดให้ได้ว่าเดิมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ พื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราแก้แล้วมันดีขึ้นหรือเปล่าการวัดก็อาจจะทำได้หลายแบบนะครับใช้พวกโปรไฟเลอร์ก็ได้เวลารันไปมันจะบอกได้ว่าจุดไหนที่เป็นจุดฮอตสปอตเป็นจุดที่มันช้าเราต้องพินพอยต์ลงไปให้ถึงจุดเล็กๆจริงๆที่มันทำให้เสียเวลามากที่สุดแล้วเราก็รู้ว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ข้อนี้ก็คือจะมีประโยชน์2 อย่างคือ1เราสามารถระบุได้ว่าจุดที่โค้ดมันรันช้าคือตรงไหน2คือเรารู้ด้วยว่าเดิมเนี่ยมันรันช้าอยู่เท่านี้พอเราปรับปรุงมาแล้วมันรันเร็วขึ้นหรือเปล่าก็สามารถเอามาเทียบกันได้อย่างนั้นนะครับต่อมาอันที่3ครับก็คือว่าถ้าโค้ดที่เราต้องการจะแก้ไขเนี่ยมันมีความยากในแง่ที่ว่าเราไม่สามารถปรับมันให้มันออกมาดีได้ทั้งหมดเลยนะคือแก้ไขเปลี่ยนองคาพยพไปเนี่ยทำไม่ได้เขาจะบอกว่าทำยังไงดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องใช้วิธีที่เรียกว่าเราต้องดีไซน์โค้ดใหม่โดยการหาสิ่งที่เรียกว่าเป็น critical path นะครับ critical path คืออะไร critical path ก็คือเป็นปริมาณของโค้ดที่น้อยที่สุดที่จะทำงาน1ให้สำเร็จใน happy path หรือว่าใน common sense ปกติเพราะนั้นคืออาจจะเป็น statement ที่ทำไปแล้วรันแล้วควรจะต้องเป็นไปตามนั้นไม่ได้มี error ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้มันประกอบด้วยโค้ด statement อะไรบ้างหาจุดตรงนั้นให้เจอนะครับแล้วเราพยายามทำตรงนั้นให้มันต่อเนื่องกันมากที่สุดปกติแล้วเขาบอกว่าโค้ดจะช้าเพราะว่าเราจะเพิ่มพวก error check exception อะไรเข้าไปเรื่อยๆระหว่างทางนะครับเพราะนั้นคือถ้าเราหา critical path ของเราเจอได้เราเอา critical path ของเรามาวางไว้ก่อนจากนั้นเรามี if ไว้อันหนึ่งแค่อันเดียวเท่านั้นก็พอเช็คตอนแรกนะครับว่าถ้ามันไม่เข้า critical path ให้มันกระโดดไปจุดหนึ่งเลยแล้วจุดที่ไม่เข้า critical path ตรงนั้นหลังจากกระโดดไปแล้วเราจะไปเขียนโค้ดให้มันช้าก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือว่าให้มองว่าตรง critical path เนี่ยเป็นจุดที่มันจะต้องรันบ่อยๆใช่ไหมครับเพราะนั้นคือมันก็ควรจะเป็นอะไรที่มันมีปริมาณน้อยที่สุดเพื่อให้รันได้เร็วที่สุดในขณะที่ถ้ามันเป็น exception case มันเป็นเคสพิเศษก็ให้มันกระโดดไปทำจุดอื่นแล้วมันจะทำแบบช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับสรุป3อย่างก็คืออย่างแรกคือเราจะต้องมีความเข้าใจว่า performance เนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะต้องมี trade off ระหว่าง performance กับ design อย่างไรอันที่2ก็คือเราควรจะมีการวัดนะครับก่อนและหลังที่เราจะทำการแก้ไขโค้ดแล้วก็สุดท้ายก็คือเราหาจุดที่เราจะแก้ไขเจอแล้วลองดูซิว่าเราจะสามารถกำหนด critical path ของมันออกมาได้ไหมแล้วพยายามเน้นจุดนั้นให้เร็วที่สุดครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับการเขียนโค้ดนะครับขอให้ enjoy กับการ develop software ครับขอบคุณที่ติดตาม SC Corner ครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ